Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, am încheiat întâlnirea noastră trecută cu apelul pe care Dumnezeu îl lansează tuturor oamenilor, apel în care El ne cheamă să abandonăm căile noastre rele și să ne îndreptăm către El, Dătătorul vieții. Motivul pentru care Dumnezeu face acest apel este prezentat în continuarea capitolului 55 al cărții Isaia, în versetul 8, unde Dumnezeu spune: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Aceasta este o realitate, dragi prieteni. Calea lui Dumnezeu este diferită de calea omului. Evanghelia este calea lui Dumnezeu. Și aceasta nu este ceva ce a făcut omul. Niciun om nu ar fi putut pune la cale așa ceva. Pavel spunea în scrisoarea adresată galatenilor: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Evanghelia așadar a venit din cer și este Evanghelia lui Dumnezeu. Este drumul pe care Dumnezeu ni-l arată. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dacă am acceptat că Evanghelia este calea lui Dumnezeu, atunci trebuie să înțelegem că ea nu putea veni altfel decât prin revelație. Și aceasta de vreme ce rațiunea omului nu merge niciodată pe calea răscumpărării. Dragii mei, când este propovăduită Evanghelia, este subliniată acuratețea, caracterul demn de încredere și importanța cuvântului lui Dumnezeu. Sunt aspecte foarte importante și trebuie să le reținem. Și după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, spune Dumnezeu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. În această secțiune finală a capitolului 55 este relevată importanța capitală a cuvântului lui Dumnezeu. Dragi ascultători, dacă sunteți căutători de vești bune, dacă sunteți căutătorii singurii vești bune, Evanghelia, atunci singurul loc în care o puteți găsi este în cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea este o revelație a lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este asemănat cu ploaia care cade din cer peste pământul însetat. Să știți, Evanghelia nu vă cere să faceți nimic. Evanghelia nu este ceva pus la cale și realizat de om. Omul nu obține prin strădanie laborioasă accesul la Dumnezeu printr-un efort de genul celui depus la înălțarea turnului Babel, ci el primește revelația lui Dumnezeu care vine din cer asemenea ploii. Ploaia face ca pământul să fie roditor. Semințele germinează, cresc, se înmulțesc și dau roade bogate. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi asemănat cu o semânță. Când ploaia și semânța se întâlnesc în inima omului, neîndoielnic vor fi și roade bogate. Versetul 12 spune: da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Ploaia determină un răspuns al pământului, care prin verdeața sa laudă pe Dumnezeu. În timpul împărăției divine, care se va instala, pământul va răspunde cu un cântec de laudă la adresa Creatorului și Răscumpărătorului. Dar, așa cum spunea Pavel, știm că până în ziua de azi, toată firea sau creația suspină și suferă durerile nașterii. Acesta era cuvântul pe care el îl spunea romanilor în capitolul 8, versetul 22. Dragii mei, există însă nădejde, există însă speranță că lucrurile acestea, așa cum sunt anunțate ele de Dumnezeu, se vor împlini a evea. Și atunci vom mai avea parte de atât de multe binecuvântări. Și versetul 13 ne arată ce minunată va fi împărăția lui Dumnezeu. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. Acest verset ne îndreaptă privirile spre viitor, atunci când pământul va fi răscumpărat din blestemul păcatului. Blestemul păcatului este exprimat prin spini și mărăcini. Prin moartea sa, Domnul Iisus Hristos nu a răscumpărat numai omul păcătos, ci și pământul care poartă povara blestemului păcatului. Avem de-a face așadar cu un mesaj al mângâierii, dragi prieteni, și mesajul acesta este continuat și în capitolul 56. Acum Isaia revine la poporul lui Israel și se adresează celor de același neam cu el. Aici nu avem o retragere pe muntele Sinai, cum par să creadă unii, ci mai degrabă un marș al biruinței prin arcul de triumf spre împărăția milenară. Este o mișcare de avansare care este rezultatul logic al celor precedente. Are legătură directă cu Israel, dar efecte pozitive, indirecte, se vor înregistra și pe plan global. Toate acestea se întemeiază pe noul legământ făcut de Dumnezeu cu Israel. Acesta va fi o binecuvântare pentru acest pământ cândva. În viitor, legea mozaică pe care Domnul Iisus a ridicat-o la un rang înalt în predica de pe munte va fi impusă pe întreg pământul, pentru că Domnul Iisus Hristos va fi cel care va domni. Aceasta va fi voia lui și legea mozaică va fi legea prin care va guverna, probabil. În acest capitol, accentul este pus pe morale, nu pe evenimente. Este subliniat aspectul practic și nu profeția. Toate acestea ar trebui să ne influențeze trăirea noastră de zi cu zi, dragi prieteni. Studiul profeției nu trebuie făcut cu scopul de a satisface curiozitatea sau de a intriga intelectul nostru, ci este acela de a încuraja sfințenia în viața noastră. Amintiți-vă cuvintele apostolului Ioan. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește, după cum el însuși este curat. Studiul profeției așadar ne oferă o nădejde purificatoare. Vă spuneam că Isaia privește acum spre împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus domnește în această împărăție. Așa cum am mai spus, Domnul a ridicat la un nivel înalt legea mozaică în predica de pe munte, ceea ce face imposibilă mântuirea omului prin respectarea legii. Vă aduceți aminte, el a spus, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedepsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedepsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedepsa focului ghenei. Am citat din predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos consemnată în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Foarte puțin dintre noi trebuie să recunoaștem, am scăpat de această pedepsă. Atunci ne întrebăm cum vom fi mântuiți. Ei bine, noi avem un mântuitor care ne mântuiește, nu o lege. Când va domni el pe pământ, nu vor mai fi crime, nici hoții, nici răpiri, nu vor mai fi niciun fel de alte fără de legi. Vom putea să ne plimbăm în siguranță pe Bulevardul Gloriei sau Șoseaua Aleluia din Ierusalim. Pământul va fi un loc în care se va putea trăi în siguranță. Dar mai este până atunci. Fiecare om va locui în pace sub vița sau smochinul lui, ceea ce înseamnă că va avea proprietatea sa. Dar toate acestea nu uitați, doar în împărăția lui Dumnezeu. Așa că e grozav. Are să citim versetul 1 al capitolului 56. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Mântuirea mea este aproape să vină. Se pare că profeții se așteptau ca împărăția să fie întemeiată foarte curând. Deși admiteau că s-ar putea să existe un interval de timp până la venirea împărăției, ei vorbesc despre acest moment ca având loc într-un viitor imediat. Mântuirea este mântuirea poporului lui Israel. Acest lucru s-a gândit și apostolul Pavel când a scris: și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Cuvânt adresat tot în epistola către Romani, capitolul 11, versetul 26. Anticiparea mântuirii care avea să vină era un îndemn la fapte bune și drepte, așa cum nădejdea pe care o avem noi cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos ar trebui să fie un îndemn pentru a trăi o viață de sfințenie. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău. Vă reamintesc, lucrurile acestea sunt adresate unui popor care era sub legea sabatului. Sabatul va fi restaurat pe acest pământ în timpul împărăției lui Dumnezeu. În prezent, în vremea de har în care trăim noi, ne se spune foarte clar următorul lucru. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Prin urmare, noi nu suntem sub sabat, lucru care ar trebui să fie evident pentru oricine. Dar Dumnezeu intenționează să restaureze această sărbătoare în timpul domniei Domnului, întrucât legea Domnului va fi impusă de la Ierusalim. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său, și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. După cum vedeți, dragi prieteni, acesta este un mesaj al restaurării. Neevreul nu se va simți lăsat pe din afară, din cauza că Dumnezeu are un aranjament neobișnuit cu poporul evreu. Dimpotrivă, străinul este invitat să se bucure împreună cu poporul Domnului de binecuvântările sale. Un eunuc nu putea sluji ca preot sub legea mozaică. Cu alte cuvinte, un handicap fizic nu va alunga pe nimeni în vremea aceea. Famenii sau eunucii erau bărbați sterili, fără copii, fie prin natură, fie pentru că se angajau voluntar ca, de dragul lui Dumnezeu, să renunțe la capacitatea lor reproductivă. Famenii erau și bărbații castrați prin violență, în special prizonierii de război. Și la aceste trei categorii se referă și Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 12. În textul de față, dacă este vorba de famenii voluntari, ei vor fi răsplătiți prin locuri și nume veșnice. Dacă e vorba de cei prin natură, puterea lui Dumnezeu operează transferul metafizic, așa cum Domnul Iisus o va face în cele nouă fericiri. Dar să mergem mai departe. Versetele 4 și 5. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntrul zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fiii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Exact ceea ce vă spuneam. Țineți cont de faptul că legea nu dădea nimic din toate acestea. Dar noi vorbim aici despre împărăția lui Dumnezeu, în care toți vor fi răsplătiți și restaurați. Mă refer la cei credincioși în Dumnezeu. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-L slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-L pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umplea de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Acesta este versetul din care a citat Domnul când a curățit templul a doua oară. Intenția lui Dumnezeu a fost dintotdeauna aceea ca templul să fie pentru toți oamenii, indiferent de rasă, limbă, clasă socială sau alte diferențe. În vremea în care a trăit Iisus pe pământ, templul nu mai avea de mult această funcție. Biserica de astăzi este la fel de departe de obiectivul ei primar, cum era templul pe vremea lui Iisus. Multe biserici sunt ca un fel de cluburi. Se fac tot felul de activități, care mai de care mai interesante, mai distractive, dar lucrătorii care se aducă pe oameni la Domnul sunt din ce în ce mai puțini. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, citim în versetul 8, care strânge pe cei risipiți al lui Israel, voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Împărăția se va întinde pe tot pământul și va include membrii ai tuturor neamurilor care alcătuiesc rasa umană. Atunci, oamenii vor căuta să aducă și pe alții către Dumnezeu. Eu cred că cea mai spectaculoasă întoarcere către Dumnezeu va avea loc în timpul acestei împărății. Dar, după ce am văzut imaginea extraordinară a împărăției viitoare, Isaia ne atrage atenția asupra situației dificile a împărăției din vremea lui. Și dacă privim cu atenție în jurul nostru, dragi prieteni, vom vedea că aceste lucruri se întâmplă și în ziua de astăzi. Versetul 9. Veniți, toate fiarele de pe câmp, veniți de mâncați, toate fiarele din pădure. Cu alte cuvinte, privirile ne sunt coborâte de la contemplarea viitorului glorios la situația jalnică a împărăției existente în vremea lui Isaia. Dumnezeu îngăduise națiunilor din lume să vină ca niște animale sălbatice, feroce și să jefuiască poporul său. Asiria venise deja și urma la scurtă vreme și Babilonul. Mai târziu vor veni alte armate care vor jefui și vor distruge. Dacă ați văzut vreodată imagini ale zidurilor Ierusalimului și mai ales ale zidului Plângerii, cu siguranță ați putut observa că zidul este făcut din pietre din perioade diferite. Orașul a fost distrus în mod repetat. Istoria ne spune că Ierusalimul a fost distrus de cel puțin 27 de ori și orașul de astăzi este ridicat pe straturi diferite de material din diferite perioade. Deci, dacă țineți neapărat să călcați pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, ar cam trebui să săpați la o adâncime de circa 10-15 metri sub suprafața actuală a terenului. Dumnezeu a îngăduit ca alte națiuni să vină și să lupte împotriva poporului său, mai mult, să-l învingă chiar. De ce? Pentru că Israel eșuase în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu. De iată un alt verset remarcabil, versetul 10. Toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți care nu pot să latre. Aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Aceasta este imaginea profeților și a preoților care vorbeau pentru Dumnezeu în vremea aceea. Dumnezeu a permis dușmanilor să cucerească Ierusalimul din cauza conducătorilor slabi și inadecvați ai poporului său. Erau orbi, ignoranți, erau asemenea unor câini muți. În Noul Testament, Pavel ne avertizează să ne ferim de câini. Citiți, vă rog, în Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 2. La ce se referea oare? Apostolul Pavel nu se referea la câinele unui străin care latră la tine când te vede pentru prima oară. El face referire aici la învățătorii și predicatorii falși care nu transmiteau oamenilor tot ceea ce dorea Dumnezeu ca oamenii să afle. Și atunci, ca și acum de altfel, fiecare păstor avea un câine care îl ajuta să păzească turma. Câinele stătea lungit pe pământ în timpul nopții și ținea un ochi deschis. În momentul în care se apropia un animal sălbatic sau un om care încerca să fură oaie, câinele începea să latre. Păzitorii poporului Domnului, mă refer aici la profeții și preoții care ar fi trebuit să avertizeze pe cei din poporul lui Dumnezeu și să transmită cuvântul lui Dumnezeu, nu făceau nimic. Erau ca niște câini muți, care nu lătrau când se apropia pericolul. Pentru acești conducători era mai ușor să tacă. Dragi ascultători, liberalismul în teologie a apărut din cauza poziției de lașitate pe care au adoptat-o unii slujitori ai lui Dumnezeu. Când predici cuvântul lui Dumnezeu, calci inevitabil pe bătăturile altora. Știu din experiență că așa este. Încerc să fiu cât se poate de blând și de amabil când predic cuvântul Domnului, dar cuvântul acesta este puternic și, de exemplu, nici acest verset nu face excepție. Omul care stă la amvon și care nu predică cuvântul lui Dumnezeu este un câine mut. Nu eu spun acest lucru, ci Isaia. Iar profetul Isaia a scris sub directa îndrumare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Un câine mut este un om care nu spune celorlalți cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el. El se întinde să se culce, nu poate lătra și place să doarmă. Pentru un păstor este mult mai confortabil să încerce să fie pe placul congregației sale, să fie pe placul turmei sale, decât să anunțe adesea cuvântul Domnului, care vine ca o judecată împotriva poporului neascultător. Multe comitete din multe biserici, atunci când caută un păstor, alcătuiesc o listă cu calitățile pe care le doresc. Am observat că de cele mai multe ori în capul listei se află o personalitate plăcută. Ei vor un păstor prietenos, care știe cum să comunice cu oamenii din toate grupele de vârstă, din toate categoriile sociale. Un om care să fie pe placul bătrânilor, dar de asemenea să fie și prietenul celor tineri. Nu este nimic greu în aceasta. Este de dorit o asemenea calitate. Numai că mulți, în ceea ce urmează să scrie pe această listă, nu includ și capacitatea de a predica eficient cuvântul lui Dumnezeu. Drept rezultat, la amvon ajung mulți oameni cu personalitate plăcută, dar nechemați la această lucrare. Isaia spune acest lucru mult mai tranșant și el nu face altceva, țineți cont, decât să transmită mesajul lui Dumnezeu. Totuși, sunt niște câini lacomi care nu se mai satură. Sunt niște păsori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor. Fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Ați auzit? Niște câini lacomi. Ceea ce înseamnă că sunt preocupați mai curând de interesul lor personal decât de binele celor din poporul lor. Cineva i-a spus lui Vernon McGee, autorul comentariilor din care ne inspirăm noi, următorul lucru. Dumneavoastră faceți în programul de radio niște afirmații foarte dure. Nu vă temeți că oamenii nu vă vor mai asculta și nu veți mai avea audiență? Ce veți face atunci? Vernon McGee a răspuns, atunci nu voi mai vorbi la radio, dar voi continua să spun oamenilor cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el. În rest, este responsabilitatea lui Dumnezeu unde vrea să mă trimită și să fac lucrul acesta. Interesant, nu-i așa? Trebuie, dragi prieteni, să ne înțelegem chemarea și atunci când am înțeles-o, să nu facem compromisuri în împlinirea ei. Versetul 12, ultimul al capitolului 56, ne spune următorul lucru. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Avem aici exemplu unor oameni care își necau necazul pentru soarta lor nefericită în băutură și priveau la viitor cu ochii unui om beat și a unui optimist orb. Și astăzi sunt mulți cei care privesc viața în felul acesta. Ei aleg să-și înnece amarul în băutură. Parcă pe zi ce trece crește numărul oamenilor care apelează tot mai mult la băutură, deși prețurile acesteia sunt din ce în ce mai mari. În schimb, scade vârsta celor care beau, astfel încât am auzit și cazuri de copii care au ajuns victimă alcoolului. Ultima dată când am călătorit cu avionul, am stat lângă o doamnă în vârstă foarte simpatică. Era tipul clasic de bunicuță pe care n-ai putea să o bănuiești de vreo răutate. Spre marea mea surprindere însă, în momentul în care am fost întrebați ce dorim să bem, ea a comandat una din cele mai tari băuturi alcoolice care era la dispoziție pe avion. Desigur, erau și băuturi răcoritoare la dispoziție. După cum a băut-o, mi-am dat seama că era obișnuită cu așa ceva. Dragii mei, lumea întreagă are mari probleme cu valorile morale. Foarte mulți creștini nu vor să mai audă vorbindu-li se despre aceste lucruri. Preferă să ascultă o muzică blândă, liniștitoare. Da, nu dai niciun fel de necaz și nu calci pe nimeni pe bătături dacă asculți muzică lentă, dar vei înfuria cu siguranță pe cineva atunci când predici cuvântul lui Dumnezeu, care demască corupția acestei lumi. Isaia a spus lucrurilor pe nume și să știți, am de gând să-i urmez exemplul. De fapt, chiar sunt surprins de faptul că cei care știu ce trebuie să facă, cunosc ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre modul acesta de viață, se desolidarizează foarte repede de cei care au curajul să demaște de căderea morală a poporului și să proclame cuvântul lui Dumnezeu cu privire la aceste situații. O asemenea atitudine este într-un puternic contrast cu acțiunile celor ce încurajează răutatea. Priviți încă o dată la versetul 12. Vi-l citesc. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Vedeți? Cei răi se mobilizează, se grupează, se organizează pentru săvârșirea răului. Mai mereu citim în presă despre grupări mafiote, carteluri ale drogurilor. Dragii mei, răul se pare că îi adună pe oameni. De ce nu ar face și binele la fel? Nu vi se pare ciudat acest lucru? Este ciudat. Explicația? Cel ce este în spatele răului, diavolul, nu dorește ca fiii neprihănirii să-și unească eforturile pentru a lupta împotriva răului. Noi trebuie însă să veghem și în unitate, dragi prieteni, să demascăm orice încercare al diavolului de a corupe omenirea și a o ține departe de Dumnezeu. Haideți deci împreună să propovăduim iertarea și dragostea restauratoare a lui Dumnezeu. Rămâneți pe mâini bune!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.